Павага, дыялог і супрацоўніцтва – гэта тая зброя, якой можна перамагчы войны, падкрэсліў пантыфік у пасланні, скіраваным да ўдзельнікаў міжнароднай сустрэчы за мір, якая праходзіць 7-9 верасня ў бельгійскім Антверпене па ініцыятыве экуменічнай супольнасці Святога Егідія. У мерапрыемстве прымаюць удзел прадстаўнікі хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў, а таксама лідары іншых рэлігій. Зварот папы Францішка быў прачытаны падчас цырымоніі адкрыцця форума. У ім святы Отец звярнуў увагу на трываючыя ў свеце канфлікты, нагадаўшы, што яны адбываюцца ў перыяд, калі свет успамінае пра стагоддзе пачатку першай сусветнай вайны. Гэты юбілей вучыць нас таму, што вайна ніколі не з'яўляецца задавальняючым сродкам для аднаўлення справядлівасці і дасягнення ўраўнаважаных вынікаў у палітычных і сацыяльных нязгодах. Кожная вайна – гэта бессэнсоўная бойня, нагадаў Францішак словы Бенедыкта XV, прамоўленая ў 1917 годзе. Вайна зацягвае народы ў спіраль насілля, якое потым цяжка кантраляваць, разбурае тое, што цэлае пакаленне будавалі, і рыхтуе глебу для несправядлівасцяў і яшчэ горшых канфліктаў, падкрэсліў ён. Не называючы канкрэтных месцаў, дзе сёння знішчаюцца жыцці моладзі і пажылых, разбураецца мірнае жыццё этнічных і рэлігійных груп, прымушаюцца да выгнання цэлыя супольнасці, святы Отец падкрэсліў, што нельга заставацца пасіўнымі перад абліччам шматлікіх пакут і бессэнсоўных бойняў. Для вайны заўсёды ёсць альтэрнатыва. Гэта дыялог, сустрэча і шчыры пошук праўды, перакананы пантыфік. Францішак заклікаў рэлігійных лідараў, сабраных у Антверпене, супрацоўнічаць у справе лячэння ранаў, вырашэння канфліктаў і быць людзьмі супакою. Нашы супольнасці няхай будуць школамі павагі і дыялогу з іншымі этнічнымі і рэлігійнымі групамі, месцамі, у якіх вучацца пераўзыходзіць напружанасці, спрыяць раўным і мірным адносінам паміж людзьмі і сацыяльнымі групамі і будаваць лепшую будучыню для надыходзячых пакаленняў, пажадаў святы Айцец.